ASV kosmosa izpētes aģentūras NASA Marsa zonde Curiosity uz sarkanās planētas virsmas nosēdās 2012. Gada 6. Augustā. Nepilnu 9 mēnešu ilgā lidojuma laikā tika veikts aptuveni 563 miljonu kilometru garš ceļojums. Misijas galvenais mērķis – izpētīt Marsa virsmas klimatu un ģeoloģiju, lai noskaidrotu, vai Marsa virsma jebkad varētu būt bijusi piemērota mikrobioloģiskai dzīvībai un vai šo planētu nākotnē varētu apgūt arī Zemes iedzīvotāji. ASV kosmosa izpētes aģentūra iepriekš izteikusies, ka pirmo astronautu misiju uz Marsu tā varētu realizēt aptuveni pēc 2030. Gada. Šajās dienās no Marsa zondes saņemtie dati ir apstiprinājuši zinātnieku bažas par to, ka radiācijas līmenis, ko lidojuma laikā uz Marsu iegūtu iespējamie astronauti, šiem cilvēkiem būtu nāvējoši. Šādi NASA zinātnieku secinājumi publicēti izdevumā Science Magazine. Izdevies noskaidrot, ka vairāku gadu ilgā lidojuma laikā iegūtās radiācijas līmenis būs līdzvērtīgs 2/3 no maksimālās nekaitīgās dozes, ko astronauts varētu iegūt visas dzīves laikā. Turklāt astronauti tiktu pakļauti gan kosmiskajam starojumam, gan saules enerģētisko daļiņu starojumam. Šādā apjomā iegūtais starojums var novest pie vēža šūnu attīstīšanās ar letālu iznākumu. NASA skaidro, ka Zemes orbītā astronautus aizsargā Zemes magnētiskais lauks, bet atklātā kosmosā glābējs nebūs arī 30 cm biezais kosmosa kuģa alumīnija korpus. Turklāt Curiosity lidojums uz Marsu noticis Zemes saules aktivitātes laikā, tāpēc iegūtās radiācijas daudzums arī nākotnē varētu būt daudz lielāks. Lai arī veselības drošība ir primārais jautājums, radiācija var ietekmēt arī astronauta darba spējas. Kolorādo bāzētās Marsa biedrības prezidents Roberts Zubrins intervijā laikrakstam The Independent norāda, ka dabiskā apgaismojuma un svaigā gaisa trūkums, kā arī nošķirtība no apkārtējās vides, astronautiem izjauks miega ciklu un diennakts režīmu. Tas var novest pie koncentrēšanās un darba spēju mazināšanās. Ilgstoši cilvēku atrašanās bezsvara stāvoklī var veicināt arī izmaiņas muskuļos un kaulos, bet sirdī var rasties problēmas ar asinsrites nodrošināšanu. Tāpat zinātnieki brīdina par iespējamo klaustrofobiju, neiecietību un citām psihiskām problēmām. Zinātnieki pastiprināti pēta arī iespējas, kā nākotnē novērst draudus astronautiem. Londonas Universitātes koledžas kosmisko pētījumu speciālists Jerins Jones uzskata, ka radiācijas ietekmi varētu mazināt, samazinot lidojumu ilgumu līdz Marsam no dažiem gadiem līdz dažām nedēļām. Taču pašlaik šādu raķešu dzinēju nav un visticamāk tik drīz arī nebūs. Turklāt vislielākā līdz šim neatrisinātā problēma ir tāda, ka pagaidām astronautu nogādāšanu uz Marsu teorētiski ir iespējama tikai vienā virzienā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.